Máme to zase slavnostní, to je ta výhoda těch svátků, že se ty zbytky pořád dojídají, že pořád něco zbývá, pořád tam ještě něco je. U nás se aj slepice ještě s tím, s bramborovým trápí. Ještě to teď všechno nezvládli, takže máme z toho. Je to dobré, že můžeme i v takové vánoční, povánoční té náladě pokračovat, slavnostní. Nevím, jak to bude dál v dalších biblických hodinách. Možná to je taková výzva, že jsme tak se vešli. Ale dneska budeme přemýšlet nad dalším takovým tématem, které je celkem blízké tomu, o čem jsme mluvili včera. Kdybyste měli zasadit ten příběh, o kterém jsme četli včera, do nějakého prostředí, které by to bylo? Co by to bylo za prostředí? Jak? Sad, vinice. Takže budeme pokračovat, v té vinici zůstaneme dneska, že my jsme včera pro ty, kteří zde nebyli, mluvili o vinném keři a ten jakoby asi zřejmě nejvíc patří do vinice a budeme mluvit o vinici, ale nebudeme mluvit o vinném keři, ale o fíkovém keři. Vy, kteří jste byli třeba v Chorvatsku a tam neviděl jsem tam jakoby hodně vinic, ale viděl jsem tam hodně olivových sadů a v těch taky byly zasazeny pár, se tam vždycky našlo, těch fíkových stromů. Bylo to určitě velice praktické, protože ten fíkovník vás dokáže velice dobře nasytit, zasytit. Takže když oni pracovali v těch sadech, že tak nemuseli si nosit jídlo, protože ta kalorická hodnota i chuť je velice dobrá a bohatá. A zřejmě to bylo i tak řešeno v tom Izraeli, v těch vinicích ty fikové stromy měly zřejmě stejné poslání, aby při té práci mohli nasytit ty, kteří tam pracovali. Takže to bude ten příběh nebo to podobenství, které budeme dneska, na který se budeme zamýšlet. A můžeme začít tu dnešní chvíli tak modlitbami, kdo by chtěl, tak můžeme děkovat za to, co jsme prožili ještě i v tom minulém roce a prosit Pána o vedení i v tom roce příštím, nebo ten, který už máme možnost prožívat, takže můžeme postat teď k modlitbám.
Thank you.
Tobě, Pane Bože, chceme děkovat za to, že jsi nám znovu dovolil se sejít v tom novém roce zde na tomto místě, že máme tu možnost, že máme i to zdraví, abychom zde přišli, a tak tě chceme, Pane, chválit, velebit za to, že jsi se o nás staral v těch minulých měsících a přes celý ten rok, že jsi nám dával všeho pod dostatkem, a chceme tak, Pane, prosit o tvé vedení, o tvoje požehnání v tom letošním roce, abychom měli tu touhu se učit z tvého slova, abychom měli tu touhu jej naplňovat. Dej nám, Pane, k tomu sílu a dej, aby ta dnešní chvíle k tomu posloužila. Amen. Můžeme ještě zůstat stát a přečteme si ten text, který máme vybraný pro dnešní chvíli. Je to z Lukáše 13. kapitoly. Od verše 6. Lukáš 13 od 6. verše po 9. Potom jim pověděl toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník. Přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři, hle, už po 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej, proč má kazit i tu zem? On mu odpověděl, pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím, snad příště ponese ovoce, jestliže ne, dáš jej porazit. Tak to je všechno z toho textu. My si teď zaspíváme společnou píseň 130, mou cestu v rukou máš. A po této písni poprosím Romana o to první slovo a ten nám představí ten obraz toho stromu a celé to takové ty věci kolem toho stromu a toho, kde vlastně rostl, v jakých podmínkách.
Mou cestu v rukou máš, jdu s důvěrou. Nese lže láska tvá, jdu s důvěrou. Ať se třeba hory zřítí do moře, jdu s důvěrou. Ať ti hvězdy padají a svět kolem se hroutí. Když cestu nevidím, jdu s důvěrou. Vedeš mě slovem svým, jdu s důvěrou. I když musím projít temným údolím, jdu s důvěrou. Vím, že zase postavíš mě pevně na své skále. Každý den novou milost z tvých dlaní svým si brát. Jako strom ve tvém chrámu v pevných zdech tvé věrné lásky ukryt mám.
Takže ten můj úkol už byl řečený, je to vlastně ten obraz stromu Izrael církev. A tak k tomu stromu fikovníku bych teda řekl pár informací, co jsem vyhledal. V zemích středního východu je stín v horkém letním dnu něčím velmi vzácným. Každý strom, který poskytuje ochranu před slunečním žárem, je žádoucí, zejména pokud roste poblíž obydlí. Fikovník se svými velkými širokými listy a rozložitými větvemi poskytuje takový stín jako málo který jiný strom v této oblasti. Pod fíkovníky, jež ve starověkém Izraeli rostly na okraji vinic, si s oblibou chodili odpočinout lidé, kteří pracovali na poli. Pod fíkovníkem si na konci dlouhého horkého dne mohla posedět rodina a strávit čas v příjemném společenství. Fíkovník navíc odměňuje své majitele hojností výživných plodů. Od doby krále Šalamouna, tedy úsloví, sedět pod svým vlastním fíkovníkem znamenalo pokoj, blahobyt a hojnost. Například s první královským o tom čteme 4:24-25. Když o staletí dříve popisoval prorok Mojžíš zaslíbenou zemi, řekl o ní, že je to země fíků. Fíky také byly mezi plody, jež 12 zvědů přineslo do izraelského tábora jako doklad o úrodnosti této země. Jeden cestovatel, který v 19. století navštívil biblické země, napsal, že fíkovník zde patří k nejrozšířenějším stromům. Není tedy divu, že o fících a fíkovnicích mluví písmo tak často. Fíkovník se přizpůsobuje většině druhu půdy a jeho rozsáhlý kořenový systém mu umožňuje přečkat dlouhé suché léto, jaké bývá na středním východě. Tento strom je neobvyklý tím, že se z něj sklízí dvakrát ročně. V červnu úroda raných fíků a v srpnu nebo později hlavní úroda. V Izraeli se fíky z rané úrody jedly obvykle čerstvé. Fíky z pozdější úrody Izraelité sušili, aby je mohli používat po celý rok. Sušené fíky se daly slisovat do kulatých koláčů a někdy se k ním přidávaly mandle. Izraelští zemědělci často sázeli fíkovníky ve vinicích, ale neplodné stromy podtínali. Dobrá půda byla příliš vzácná, než aby se v ní nechávaly růst neplodné stromy. V Ježíšově podobenství o neplodném fíkovníku řekl hospodář vinaři: již 3 roky přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku, ale žádné nenacházím. Podetni ho. Proč by měl opravdu neužitečně zabírat půdu? Z fíkovníku se v Ježíšově době platily daně a na neplodných stromech by tedy jejich majitel prodělal. Podobenství o neplodném fíkovníku je to takový signál blížící se krize. Neplodný fíkovník, to je představa absurdní, skoro nemožná. To není v pořádku. Znamení krize, které dolehne, co nevidět na boží lid, ale i na celý svět. Je to signál toho, že začíná být zle a bude ještě hůře. Důležitá otázka, která nás při tomto podobenství musí napadnout, zní: kdo je tady kdo? Je zde totiž několik rolí, které někomu náleží. Problém je ale v tom, že různí vykladači dávají jinou odpověď na otázku, kdo je majitel vinice, kdo je vinařem, co je vinice a co konkrétně symbolizuje neplodný fíkovník. A proto si tady čtenář musí vybrat tak trochu sám. Přidržel jsem se nejběžnějšího a nejčastějšího rozdělení rolí, což znamená, že vinice je Izrael. Fíkovník je nějaká část božího lidu, která nenese ovoce a míří na ní proto kritický tón vinařem. A vinařem je Ježíš a majitel vinice je role vyhrazená Bohu Otci. A my nyní vezmeme tyto role jednu po druhé a budeme přemýšlet o jejich místě i úkolu, který jim náleží. Nejprve vinice, klasický a tradiční symbol božího lidu Izraele. Boží lid, který žije v poslušnosti božího zákonu, je jako réva, která dává sladké plody. Jsou místa ve starém zákoně, kde je vynášen soud nad révou neplodnou, tedy nad Izraelem, který místo služby hospodinu slouží cizím bohům. Tak je to například Ozeáš 9:10. Nazval jsem Izrael jako hrozny v pustině. Vaše otce jsem viděl jako rané ovoce na fíkovníku, když poprvé rodí. Oni však šli za Baal-Peronem, zasvětili se hanebnosti a stali se ohavnosti jako to, co milovali. Izáš 10:33. Hle, panovník hospodin zástupu, s děsivou mocí klestí ratolestí, ty vysoko vzrostlé jsou pokácené, i ty nejvyšší budou sníženy. Jeremiáš 8.13. Přivodím jejich konec, je Hospodinu výrok. Na revě nebudou hrozny, na fíkovníku nebudou žádné fíky a listy zvadnou a co jsem jim dal, od nich odstoupí. Nebo o fíkovníku se taky mluví na jiném místě v Evangelii, to v Lukáši 3.9. A sekera už je přiložena na koření stromu. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. V tom textu z Evangelia je v řeckém textu přítomný čas, který naznačuje nevyhnutelnost a jistotu této věci. Strom, který ovoce nenese, čeká vytětí. Na první pohled to je značně přísné. Vypadá to, jako by Bůh od nás jen vybíral jakousi daň za nemožnost stát se obyvateli jeho království. Ovšem není tomu tak. Ovoce, které od nás Bůh očekává, je totiž užitkem i pro nás samotné. Náš život se jim stává lepším. Tedy nejsme jen nástroji k tomu, abychom nesli Bohu ovoce. On v první řadě myslí na náš užitek a prospěch. A z toho má potěšení, z toho se raduje. Když někdo toto podobenství chápe jen plošně, vidí v něm především nůž na krku. Kdo neponese ovoce, bude vyťat. Takový pohled ale přináší hořkost, nikoli dobrý život. Někteří lidé mluví o tom, že je velmi těžké přinášet Bohu dobré ovoce. Připadá jim obtížné, dosažitelné nebo dokonce nedosažitelné. Ale Ježíš v uvedeném podobenství mluví o tom, že očekává od fíkovníku fíky. Tedy něco, co je fíkovníku naprosto přirozené. Má-li dostatek vláhy, není-li napaden nějakou chorobou či jinak poškozen, je pro něj ta nejpřirozenější věc na světě, že na něm vyrostou fíky. Je nemožné, aby na něm vyrostlo něco jiného. Od stromu v době sklizně čeká ovoce. Čeká se, že se nevyčerpá v pouhé existenci, ale ponese plody. V životě zkrátka nejde jen o přežití, ale především o to, aby ten užitek k něčemu byl, aby něco přinesl. Aby ten život k něčemu byl, aby něco přinesl. Než ale dojdeme k nějakým závěrům. Všimněme si, že v podobenství přichází sklize ten, komu vinice patří. On hledá plody. On také posoudí, co a zda našel. Nikdo jiný o tom nerozhoduje. Ani ten dělník na vinici. To je vyhrazeno majiteli, vlastníkovi tomu, kdo tu vinici vysázel. V podobenstvích tahle role obvykle patří Bohu. Naše lidské soudy, jak Bible na mnoha místech připomíná, se tím jeho mohou diametrálně míjet. A to ať už jde o soudy druhých nebo naše vlastní. Hospodář tedy přichází, hledí do větví a kde nic tu nic, ovoce žádné, zvláštní lid zklamal. Možná si myslí, že plní své poslání, je přece tu, stále žije, drží se. Ale ono jde o ovoce. Možná nejde o klub dokonalých, které se snaží udržet, ale o novou šanci pro ty, kdo všelijak selhalí, kterou představuje riziko odpuštění. Možná nejde jen o bratrské ovzduší mezi svými, ale o lásku k nepřátelům, o otevřenost pro ty, kdo přicházejí odinut. Možná jde o přiznání vlastních chyb a vlastní člověčiny. Bez nich lze těžko druhým pomoci. Možná jde o naději, která nestaví jen na vlastních odhadech a tak možná překročit svůj vlastní stín. Hospodář se rozhlíží a kde nic tu nic, není tu poprvé. Už několik let přichází, neunáhlil se, ale je to stále stejné, nenalezá nic. A to nic není nevinné, že by se nic nedělo, kde pak půda se kazí. Stokrát nic i osla umoří. Že jsme neudělali nic zlého, ještě nic neznamená, pokud jsme neudělali nic dobrého. Není důvod, abychom tu byli vytněji. Nevydálí církev plody, pravdy a lásky, kterou do ní byly zasety, pak může klidně zaniknout. Otázka existence či neexistence církve není otázka financí. Záleží spíš na tom, jakým jsme přínosem tomuto světu, této zemi, této obci, jaký jsme přínosem jako věřící lidé, každý ve své rodině. Projevuje se v něm opravdu něco z toho, co do nás Bůh vložil, co při nás hledá? Bez toho vzácného důvod své existence. Bez toho ztrácíme důvod své existence. Je Je to takový symbol, symbol neplodné církve nebo její části. Boží lid má v sobě podmnožinu těch, kteří nejsou k užitku. Lze za ní vidět třeba farizeje, lze za ní vidět Jeruzalém, nad kterým Ježíš o kousek dál pláče, anebo obecně prostě část lidu Hospodinova, která není k užitku nikomu, bez bližšího určení, kdo by to mohl konkrétně být. Ano, je jistě mnoho těch, kteří ovoce nesou, ale kdo je na straně druhé v roli neplodného fíkovníku, to ví nejlépe Bůh sám. Izrael Ježíšovy doby neměl snadnou pozici. Římský útisk byl čím dál krutější. Krutí vládcové občas sahali k činům do nebe volajícího násilí. Jen aby zachovali v podrobené provincii hřbitovní klid i za takovou cenu. Když došlo k masakru poutníků, jdoucích do jeruzalémského chrámu, byl to pro Židy signál, že se blíží kolosální střet s římskou mocí. A skutečně roku 66 došlo k židovskému povstání. Pád věže v Siloe byl událostí, ze kterou nikdo sice nemohl, ale i tato němá událost byla znamením, že se blíží době nesnadné. A ty hrozné doby, které mají přijít, jsou ještě umocněny hrozícím nedostatkem hmotným. Díky Bohu, že tady to podobenství nekončí. Ještě je tu dělník na vinici, který nad neplodným fíkovníkem odmítá zlomit hůl, přimlouvá se a chce si s ní dát ještě práci. Amen.
Děkuji Romanovi za ta slova. Bylo tam hodně takových zajímavých věcí, že máme zde nějaké to poslání na tomto světě, nejsme tady jenom, abychom byli. Mnoho dalších. Já teď poprosím naši skupinu, která přijala to pozvání zde mezi nás. Jsme velice rádi. Část z nich včera tady vystupovala, ale dneska to je takové širší. Tak jsme rádi, že nám zaspívají teď jednu píseň a potom si zaspíváme s nima ještě společnou píseň 36. Dotknou mě díš, pán.
Tak já bych vás chtěl pozdravit textem z Matouše 7. kapitole, 15. až 20. verš. Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovším rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po ovoci. Sklízejí se snad hrozné strní a fíky z bodlačí. Tak tedy každý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy poznáte je po jejich ovoci. Konec a začátek roku je spojen s určitým hodnocením. Pán Ježíš nám skrze své slovo nastavuje zrcadlo a dává nám otázku, jestli jsme v minulém roce nesli dobré ovoce. Jakým jsme vlastně stromem v Boží zahradě? Můžeme se ptát, jakým jsem služebníkem Pána Ježíše. Musím se přiznat, že často nevím, jaké je to dobré ovoce, které od nás Pán Ježíš očekává. Proto prosím Pána Ježíše, aby mi ukázal, jaké dobré ovoce ode mě očekává v tomto novém roce. Prosme našeho Pána, abychom byli stromy, které nesou dobré ovoce, protože každý, kdo se chce líbit Bohu, přemýšlí nad tím, jak toho dosáhnout. Podmínkou pro přinášení dobrého ovoce je pevné spojení s vinným kmenem. Pán Ježíš říká, já jsem pravý vinný kmen a vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Neboť bez mě nemůžete činit nic. Všichni víme, že každé světlo, každá žárovka, spotřebič, větší nebo menší, musí mít pevné a nepřetržené spojení se zdrojem energie. Každá žárovka musí být pevně spojena s elektrárnou. Pokud my chceme svítit, přinášet ovoce v tomto roce, musíme být spojeni se zdrojem, kterým pro nás je Pán Ježíš. Prosme Pána Ježíše, abychom s ním měli pevné spojení pro celý rok 2017. On je ten zdroj, odkud máme čerpat. Pouze pevné spojení s Pánem Ježíšem zaručuje, že poneseme ovoce.
zástupy kol jeslí hluché, neslyší spásy zvon. Že přišel Kristus, to vědí jen Anna Simeon. Dej, abych poznal jako Anna, viděl jak Simeon, že Kristus spása dána, že přišel opravdu on. Ti, kdo otevřou srdce v radostném dívení, dnes Pána v dítěti spatří a přijmou spasení. Dej, abych poznal jako Anna, viděl jak Simeon, že Kristus spása dána, že přišel opravdu on. Simeon vyhlížel Krista, čekal až do šedí, a nás dnes v Betlémě čeká Ježíš sám Boží syn. Dej, abych poznal jako Anna, viděl jak Simeon, že lidstvu spása dána, že přišel opravdu on. Poznal jako Anna, viděl jak Simeon, že Kristus spása dána, že přišel opravdu on.
Děkuji i Tomášovi za jeho svědectví. A já teď poprosím našeho pastora, bratra Bolka, aby se připojil s tím božím postojem k nám v tomto svědectví.
Když Tomáš tady mluvil to svědectví, tak říkal nebo ptal si otázku, jaké je to dobré ovoce. Nebo jak by mělo být to dobré ovoce v našem životě. A já jsem si uvědomil, že na to je lehká odpověď, protože dobrým ovocem se označuje v Biblii ovoce čeho? Ducha svatého. Výborně. Ovoce Ducha svatého. A jedním z těch ovocí Ducha svatého je věc, o které dneska budu mluvit. Protože i tohle to bychom měli ve svém životě jako křesťané, jako lidé, kteří věří v Ježíše Krista, věří v Boží moc a v Boží vedení, také bychom měli přinášet. A to slovo, ta vlastnost je trpělivost. To je to, čím byl zakončen vlastně ten dnešní nebo to dnešní přemýšlení a to dnešní téma, trpělivost. Řecké slovo na tuto věc, která v našich životech často chybí, nebo takovým úzkoprofilovým zbožím, je ipomené. A jak když jsem se na to díval v Biblii a hledala jsem vlastně, co všechno to ipomene znamená, tak jsem přišel k tomu, nebo došel jsem k tomu, že to ipomene není překládáno v českých biblích jenom jako trpělivost, ale také jako vytrvalost a na mnoha místech, na pár místech také jako schovívavost. A kdybychom to chtěli promítnout do toho dnešního textu, tak bychom právě tyhle ty tři vlastnosti tam určitě také našli. Všechny tři. Trpělivost, vytrvalost, schovívavost. Našli bychom je tam? Určitě, že? Nejsou tam nikde vyjmenovány, ale mezi řádky tam se prostě v tom textu schovávají. Taky jsem si uvědomil, že trpělivost není vlastností, která by byla mezi lidmi nějakým způsobem oblíbená. Nebo není to také vlastnost, která by byla stejně jako jiné ovoce Ducha Svatého, třeba jako láska, opivována v mnoha písních třeba, nebo v nějakých básních. Ještě jsem neslyšel básně na trpělivost. Ne? Možná, že jste slyšeli a já ještě ne. Ale každopádně je to slovo, které naznačuje, že v našem životě by tahle ta vlastnost neměla chybět. Když jsem se ještě díval právě na to slovo vytrvalost nebo trpělivost v jiném překladu, tak jsem si taky uvědomil jednu věc, že ta vytrvalost nebo trpělivost se projevuje především v době utrpení, nebo měla by se projevovat v době utrpení. Když, já nevím, tady nemůžu mluvit o utrpení, protože jsem nic takového nezažil, ale já možná řeknu úplně jako věc, která se stala asi každému z nás, že vás třeba dlouho trápila rýmička nebo kašlík. Já jsem člověk, který není trpělivý v těchto věcech a vždycky se snažím toho co nejrychleji zbavit. A když to nejde rychle, tak jsem z toho celkem nervózní. Takže to je takové mé utrpení, které prožívám někdy, nebo když mě bolí zub, tak co myslíte, nebo hlava, tak myslíte, že to snáším trpělivě jako, a že si říkám, tak ono to jednou přejde. Ne, já si prostě nasadím tabletku a jdu. Takže to jsem já. Ale jsou věci, které v našem životě, které by trpělivě jsme měli snášet. Nebo kde by se ta trpělivost měla projevovat, objevovat. A tou vlastností, kdyby měla, nebo to věci, kdyby se měla naše trpělivost projevovat, je v dobrém díle, nebo vytrvalost v dobrém díle. I to nevždy je lehké. Když něco člověk začne, když se do něčeho pustí, když do něčeho je povolaný a teď vidí možná různé překážky, různé takové věci, které nejsou moc příjemné v životě, tak člověk ztrácí někdy takovou tu vytrvalost. Možná, že teď nebožu to slovo trpělivost, ale vytrvalost. A říká si, stojí mi to za to? Možná, že ani ne. Takže v dobrém díle určitě. Ale takovým tím topem, na který jsem přišel, je to, že trpělivost, schovívavost nebo vytrvalost je především ne lidskou, ale boží vlastností. Boží vlastností, protože Pán Bůh je takový. Pán Bůh má trpělivost s námi. Pán Bůh je ten, který je schovívavý. Pán Bůh je ten, který je často v našich životech, na formování našich životů, velice vytrvalý. Takže ještě jednou dejme si otázku. Jací jsme byli v tom minulém roce? Kdybychom teda použili to slovo nebo tu větu, že člověk by měl přinášet ovoce ducha a jedním z nich, z těch ovocí, by měla být trpělivost nebo vytrvalost. Jak to v našich životech fungovalo? Třeba v tom dobrém díle. Nebo třeba možná u někoho z vás v utrpení, které prožil. Druhá otázka. komu jsme prospěli. Třeba díky té vytrvalosti. Byl někdo takový? Že jsme vytrvali, třeba se snažili ho povzbuzovat, pomáhat, ukazovat na to, že ho máme rádi. A třetí otázka, kdyby nás měl Pán Bůh dneska známkovat, hodnotit právě pod úhlem pohledu vytrvalosti nebo trpělivosti za ten minulý rok, tak jakou známku bychom si asi tak dali? Nebo jakou Pán Bůh by nám dal známku? My bychom tak jenom mohli hodnotit, že co asi? Možná bychom si přáli něco jiného, no ale výsledek možná by byl trošičku jiný. Takže to byly otázky, které jsem vám chtěl dát, byste na ní přemýšleli. A teď se dostanu právě k tomu poslednímu, co chci říci, a to je to, že je skvělé, že Bůh v Božím slovu hovoří o tom, že dokáže být trpělivý, že dokáže být vytrvalý, že dokáže být schovývavý. Možná k nám Pán Bůh hovoří už dlouho, dlouho, že něco v našem životě chce změnit. On ví, ano, patříme jemu, jsme jeho, ale neustále nám ukazuje na nějakou věc, která v našich životech tak úplně není dobrá a která by bylo dobré, kterou by bylo dobré nějakým způsobem zreformovat. A jak dlouho už chodí? 3 roky plus 1, 4. Jak dlouho už mu to trvá v našem životě? Jak dlouho jsme těmi, kteří právě tohleto ovoce jakoby ještě nenesou? I to je otázka, kterou bychom si měli odpovědět, na kterou bychom si měli odpovědět. A já vás možná povzbudím jednou věcí, a to je to, že když čteme tenhle ten příběh, tak to není o tom, že Pán Bůh čeká jenom 3 nebo 4 roky. On někdy čeká mnohem déle. A mnohem déle v našich životech nám dává ten čas milosti, tu příležitost k tomu, abychom se svým životem díky jeho moci a díky jeho schopnostem něco udělali. A tak bych vás chtěl vyzvat. Máme ten prach nového roku, první den už skoro za námi, první den celého nového roku. A tak bych vás chtěl vyzvat k tomu, abyste tu příležitost, která nám byla dána, každému z nás, abychom ji dokázali využít. Abychom tu Boží podanou ruku, čas milosti, dokázali přijmout jako velký Boží dar. Amen.
Takže celou tu odpolední chvíli jsme vlastně přemýšleli o tom, jaký je ten můj život, ten můj postoj k Bohu, ten můj postoj k lidem. Já jsem si na té soutěži uvědomil, že to, co jsme vlastně prožili, tak akorát, nebo takhle podle toho hodnocení těch mých odpovědí, že mi to z té hlavy jakoby utíká, takové ty věci. A možná máte takovou zkušenost taky, a tak by bylo dobré, aby i z té dnešní chvíle nám to taky tak nějak neuteklo, a abychom ty věci, o kterých jsme přemýšleli a na prahu toho nového roku, možná na některé mysleli více, ta dnešní, jaká je ta moje služba, jaké je to moje ovoce. Chtěli možná využít tu možnost, která nám byla dána, ten nový rok nebo ten čas, který je před námi. Budeme teď mít možnost i v modlitbách děkovat a prosit i o ty budoucí dny. Možná to uděláme tak, že uděláme takové skupinky po tři, po čtyři, abyste ti, kteří chtějí, mohli v těch skupinkách zavolat, aby ta možnost byla pro všechny.